Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za petak, 6. oktobar 2017. godine. Danas vas vodimo u Narodnu biblioteku Srbije, gde je sinoć predstavljena nova knjiga Vladete Jerotića, Dobro i zlo trče zajedno. Čućete i belešku sa razgovora o knjizi Petogodišnje doba Nenada Rackovića, koja je sinoć održana u magistrali Doma kulture Studentski grad. Čućemo kako je obeležen dan Filološkog fakulteta, čućemo i kritiku filma Istrebljivač 2049. godine, to je nastavak kultnog filma Blade Runner. Zatim ćemo čuti kako protiče festival pozorišnih manjina, čućete i najavu premijere predstave Galeb, koja će se večeras desiti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a u ateljeu 212 biće premijerno izvedena predstava Osećaj brade. Najavit ćemo i ovu premijeru. Kulturni krugovi traju do 15 sati i 55 minuta i mi smo do tog termina sa vama. Got a lot, and from what you've got, I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Sati i 4,5 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U Narodnoj biblioteci Srbije sinoć nije prepun bio samo amfiteatar, već i hol i atrium, gde su zainteresovani posetioci preko zvučnika strpljivo i pažljivo slušali predstavljene knjige novih eseja akademika Vladete Jerotića, Dobro i zlo trče zajedno. Retko neka knjiga ili njen autor u Beogradu može da okupi četvorocifreni broj ljudi kao sinoć. Detalje slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Dobro i zlo trče zajedno. Kako već ovaj intrigantan, provokativan i zagonetan naslov upućuje, akademik Jerotić se u novim esejima pozabavio fenomenima, odnosno principima, koji suštinski određuju, danas i oduvek, svekoliki smisao postojanja i čoveka i sveta. Kako je psiholog dr. Žarko Trebješanin na početku sinoćnjeg programa šaljivo primetio, pojava akademika Jerotića u javnosti izaziva više pažnje nego što danas mogu da obezbede pojedini političari u sred predizbornih kampanja. Kada je o temama ovih eseja pak reč, onda je posredi, kaže profesor Trebješanin, tolerantan, uravnotežen pristup pitanjima inherentnosti dobra i zla čovekovoj prirodi, odnosu prema različitostima, samokažnjavanju, hodu po sećanjima i zaboravu i naravno moralu, dakle temama o kojima akademik Jerotić često piše. Tako je, kaže dr. Trebješanin, i pitanje čovekovog usavršavanja, odnosno oboženja ili individuacije, tema koju je autor pristupa sa dihotomije odnosa dobra i zla.
Naravno, to nije jedina knjiga u kojoj akademik Jerotić raspravlja o ovom problemu, ali ima vrlo inspirativnih i pitanja i zaključaka. Kada govorimo o ljudskoj prirodi, kao neki zaključak bi se nametao na osnovu ovoga svega, da je čovek zapravo ni dobar ni zao i da je večito raspekt između dobra i zla. I da je čovek mnogo složenije biće nego što mi mislimo i ili slutimo. Jedno od omiljenih pitanja profesora Jerotića jeste problem čovekovog usavršavanja. Čovek je biće na putu koje se neprestano usavršava, ali opet i tu je Jerotić oprezan, zato što to usavršavanje može biti i izraz sujete, gordosti. To može biti ono usavršavanje koje u stvari teži perfekcionizmu.
Uz intelektualnu hrabrost prvog reda, koja se ogleda u plasmanu čitavog niza stavova, koji su daleko od onoga što je prihvaćeno danas, dakle uz iskorak iz uvek krutog duha doba, akademik Jerotić posebnu pažnju poklanja u novim esejima i individuacionim procesima u braku, ženi u svetu religije, strahu koji vlada čovekom i svetom i ljudskim ponašanjem u doba krize. Da li dobro i zlo egzistiraju uporedo ili trče zajedno, baš kako je i naslovljena ova knjiga? Akademik Vladeta Jerotić.
Ako dobro i zlo trče zajedno, onda je u dobru zlo. Onda je to opasnost relativiziranja dobra i zla. Naravno, do izvesne granice postoji objašnjenje i potrebna je ta relativizacija. Uzmite samo primjer, svaki od nas smatrao je neki događaj za poreklo mu je zlo. I to je strašno. Svejedno šta da uzmemo, ali jeste. Posle nekog vremena, kraćeg ili dužeg, to što izgledalo kao veliko zlo ispadne dobro. To je pozitivna relativizacija. Ali nije dobra negativna relativizacija da ne, dobro zlo, pa to je sve isto, jedno s drugim ide i ne treba mnogo o tome razmišljati. Međutim, poreklo zla i dalje nejasno.
Knjigu Dobro i zlo trče zajedno objavili su Zadužbina Vladete Jerotića i izdavačka kuća Ars Libri.
Thank you.
U dve reči Racko Pokido, rekao je ovom romanu Marko Vidojković. Ljubavni roman par excellence, rekao je Dragan Velikić. Petogodišnje doba je bekstvo ka slobodi i ljubavi koje traje zaovek, rekao je Vladimir Tabašević. Sinoć u Domu kulture Studentski grad, tačnije u prostoru magistrala, održan razgovor u knjizi Nenada Rackovića Petogodišnje doba koje je nedavno objavila Laguna. Nenad Racković je multimedijalni umetnik, rođen je u Beogradu 67. godine, studirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti. Prvu pesmu objavio je 1984. godine u književnoj reči, a prvu izložbu imao u SKC u 1985. Uređivao je i vodio kultnu emisiju Radija B92 Ritam srca od 90. do 98. Bio stalni saradnik Beorame od 95. do 98. Priredio je 18 samostalnih i 19 grupnih izložbi, snimio 3 filma. Kako je propao rock'n'roll, Crni bombarder, Marbles, televizijski film Poslednja dadaistička predstava, odigrao pozorišnu predstavu Sveti Nik, Nicholas Edward Cave, Život i veze i izveo brojne performanse. Pored mnogobrojnih tekstova o književnim časopisima objavio je i 3 romana, Aspirin 2002., Knjiga recepata 2002. i Nesavladiva priča 2006. godine. Roman Petogodišnje doba je zapravo jedno autentično svedočanstvo o godinama koje su generacije rođene 60. godina živele i provele u Srbiji 80. 90. i 2000. godina. To je zaista jedno autentično svedočanstvo o generaciji koja je u životu ipak mogla malo bolje da prođe bez sankcija, ratova, bombardovanja, ogromne finansijske krize i inflacije, ne samo novca, nego i mnogih vrednosti životnih. Sinoć je ovaj razgovor u knjizi bio prilično zanimljiv i neobičan samo onima koji ne poznaju lik i delo Nenada Rackovića. Bilo je dosta emotivno, bilo je prilično glasno i došlo se na kraju do definicije onoga šta je Petogodišnje doba. Nenad Racković.
Petogodišnje doba je jedno doba. Šta je Petogodišnje doba? Jedno doba u kome nema promene. Imate ovo standardno doba i tako. To je jedno doba kako god ono bilo. Ono je rastegnuto, šućmurasto, doba u kome vlada neko nevreme, doba sivih tonova, doba bez konca iz kraja. To vam je petogodišnje doba. Doba u kome nema doba presabiranja, preslužavanja, doba neke dekonstrukcije. To je petog, šta može biti petogodišnja doba, kao peta dimenzija. Prolazi se kroz fantazam, prolazi se kroz nešto, čovjek se definitivno suočava sa svetom onakvim kakvim jeste ili onakvim kakvim je posle te tranzicije, kraja tranzicije, šta nam preostaje posle. To je petogodišnje doba.
Девушка в платье из сирца, каждую ночку мне снится, не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Знаю, за что твоя мама так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня в джазе видит. Мне говорит твоя мама, как как тебе только не стыдно. Весь твой оркестр сидит внизу, а одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но только не барабанщик. Передай своей маме, сделаю все, что хотите. Продам установку, куплю контрабас, только меня любите. Девушка в платье и сица, больше мне ночью не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться. Мне разрешила мама твоя.
Petnaest sati i 17 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2. Danas je obeležen dan Filološkog fakulteta i povodom tog dana organizovana je svečanost na kojoj su dodeljene povelje zahvalnosti saradnicima u očuvanju tradicije jezika i diplome najboljim studentima na svakom od studijskih profila. Slušamo rubriku koju je pripremila Maja Milić.
Filološki fakultet prvi put je osnovan davne 1808. godine u okviru Filozofskog fakulteta. Kao zasebna visokoškolska ustanova postoji od 1960. godine. Svojim studijskim programom i aktivnostima Filološki fakultet doprinosi izučavanju našeg jezika, ali i preko 30 drugih jezika i kultura. O radu Filološkog fakulteta govori dekan Ljiljana Marković.
Filološki fakultet preduzima sve mere modernizacije, jer najbolji način da se očuva tradicija je da se brzim tempom modernizuje fakultet. Tako da mi radimo na boljim uslovima za rad, mi također radimo na uvođenju novih studijskih profila. Nama je važno kao zemlji da imamo studije koje nas upoznaju sa celim svetom, a naročito naglašavamo i razvoj srbistike, odnosno studija srpskog jezika, književnosti i kulture, jer to je temelj svega. To je naša najveća misija.
O aktivnostima studentskog parlamenta i studentskih organizacija na Filološkom fakultetu govori student prodekan Jovana Ivaniš.
Doprinos studenata i studentskog parlamenta je veoma važan za rad svakog fakulteta, pa i za rad Filološkog fakulteta. Na taj način se stiče određena povezanost između dekanskog kolegijuma, profesora i studenata i mnogo bolji vid za rad. Naš najveći projekat je projekat Studenti studentima, koji omogućava sticanje prakse našim kolegama na preko 15 fakulteta, gde svojim vršnjacima drže časove stranih jezika. Zatim imamo saradnju sa Crvenim krstom Beograda, koja podrazumeva stručnu praksu iz oblasti prevođenja i lekture i rad na Redingu portalu.
Među dobitnicima povelje zahvalnosti je i naša koleginica Sanja Milić, koja je ovo priznanje dobila za izuzetan doprinos i uspešnu saradnju u razvoju nastave, jezika, književnosti i kulture.
All right.
sa nestrpljenjem očekivani nastavak kultnog SF filma Ridleya Scotta, Istrebljivač, koji ovoga puta potpisuje reditelj kanadskog porekla Denis Villeneuve, premijerno je prikazan sinoć u Beogradu. Istrebljivač 2049. Dakle, konačno je pred našom publikom. Koliko je Denis Villeneuve, čije smo prethodno ostvarenje dolazak imali prilike da vidimo pre godinu dana, ispunio očekivanja velikog broja poklonika ovog klasika iz 1982. godine, slušamo u kritici Vesne Perić.
Čini se da je Denis Villeneuve reditelj srednje generacije sa američkog kontinenta koji posjeduje prilično evropski i arthouse autorski rukopis, sa svojevrsnom pobožnošću pristupio radu na nastavku Istrebljivača, Blade Runnera, dela koje je markiralo science fiction žanra snažno koliko recimo Kubrickova i Clarkova Odiseja u svemiru 2001. Istrebljivač nastao kao slobodnija filmska adaptacija kratkog romana oca cyberpunka Filipa K. Dicka, priča o distopijskom Los Angelesu prikazanih 1982. godine, kada je hladni rat počinjao da jenjava, a kada se vreme same radnje filmske priče, tačnije 2019. godina, činila kao daleka budućnost, budućnost koja je nama sada veoma bliska. Kao i sve distopije, Istrebljivač predstavlja portret jednog urušenog sveta u kome tehnologija je postala nedeljiva od svakodnevice, ali granice ljudskog i tehnološkog ostaju zamagljene. Harrison Ford je u inicijalnom Istrebljivaču tumačio naslovnu ulogu. Policajca Deckarda, ubice replikanata, odnosno androida, kojima je istekao rok službe, a koji pripremaju pobunu protiv ljudske rase koje više nisu potrebni. Žanrovski ovaj SF thriller imao je i predznak noir, karakteristično za pravac stilizovanih detektivskih filmova 40. i 50. Natopljen je nostalgijom i na izvestan način predstavljao je i retrofuturizam. Debate da li je Harrisona Forda koji se zaljubljuje u replikantkinju Rachel čovek ili sam replikant i dan danas su aktuelne. Stoga nije nimalo bila zavidna pozicija autora nastavka ovog kultnog filma Istrebljivač 2049. Ridley Scott sada je u ulozi producenta, a jedan od koscenarista, Hampton Fancher, radio je i prvi put na scenariju Istrebljivača. Denis Villeneuve kao reditelj insistirao je najpre na tome da načini bešavni prelaz između vizualno impresivne scenografije prvog filma i sadašnjeg nastavka. To svakako, zahvaljujući direktoru fotografije, Rogeru Dickinsu, i uspeva impresivnom upotrebom kolorita. Od fotografije niskog ključa kojim se slikaju eksterijeri zamišljenog distopijskog Los Angelesa iz 2049. godine, gde dominira siva, preko minimalistički preeksponiranih čistih belih enterijera novostvorene korporacije koja produkuje novu generaciju replikanata. Sve do vanvremenski i vanzemaljski toplih, narandžastih nijansi i žutog spektra u eksterijerima pustara van Los Angelesa, u kojima novi protagonista, ponovo policajac, replikant u tumačenju Ryana Goslinga, ima zadatak da poubija preostale replikante iz stare serije Nexus. Čitava prva polovina filmske priče, u kojoj i soundtrack donosi omaž Vangelisovim kompozicijama, svojevrstan je parnjak prvog Istrebljivača. Svet u kome glavni junak, koga zovu K, što je svakako eho Kafkinog procesa, svet je otuđenih jedinki i gotovo da se ljudi od androida, odnosno replikanata, ni u čemu ne razlikuju, osim po entitetu zvanom duša, eluzivnom, nesaznajnom, nečemu što je predmet fantazije i mašte. I replikanti poput policajca K imaju surugate emocionalnih odnosa, a to su hologrami veštačke inteligencije. Svako ima svoju hologram fantaziju po svom izboru, pa tako i K ima svoju joy, radost. Međutim, ono što sledi u ovom SF psihološkom trileru jeste unutrašnja trajektorija samog glavnog junaka, potraga za identitetom, koji predstavlja misteriju. Žudnja policajca K da u svom poreklu pronađe tragove ljudskih gena nosi filozofsku dimenziju i postavlja ontološko pitanje šta zapravo znači biti čovek, koliko destruktivnog u civilizacijskom smislu donosi čovek i šta je zapravo tehne, je li to antički pojam koji značava znanje, veštinu ili je to oruđe koje vodi uništenju planete. Dramski potencijal Istrebljivača 2049. leži upravo u tim vanvremenskim dilemama, a susret K i Deckarda, koga 35 godina kasnije ponovo tumači Harrison Ford, svedoči o toj žudnji da se bude i ostane čovek. Tempo i ritam koji Denis Villeneuve kao reditelj diriguje u službi su kontemplativnog i filozofskog potencijala ovog visoko sofisticiranog SF dela. Akcijnih scena ima zanemarljivo malo i one služe jedino kao tizer za bioskopsku publiku. Pravi ljubitelji sledbenici gotovo su jednoglasni da je Denis Villeneuve kao reditelj doneo delo dostojno svog prethodnika. We'll be right back.
sitting on your mind. I turn away and drop my gun. My horse will be the leader of the blind. A tender love and truth aside. I'm in possession of so many tones. I've loved it. Got a modus operandi. I never seem to finish loving. To train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of reason. Cheating is to tell.
Predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Silence.
15 sati i 37 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Znate da naša koleginica Mira Knežević ovih dana boravi u Novom Sadu, prati festival pozorišta manjina, ali je uspela da zabeleži jednu konferenciju za novinare, ali idemo redom. U okviru programa prvog međunarodnog festivala pozorišta manjina, koji je u toku u Novom Sadu, sinoć su nastupili članovi Turskog teatra iz Skoplja sa predstavom Otelo u režiji Dejana Projkovskog i članovi Srpskog narodnog pozorišta iz Budimpešte sa autorskim projektom glumca i upravnika pozorišta. Sa njimi razgovarala Mira Knežević.
Gospodin Milan Urus u svom pozorištu radi mnogo stvari. Između ostalog, u ovoj situaciji pojavljuje se i kao reditelj.
Tako je bilo to i pre 200 godina kada se u našoj zemlji, u Mađarskoj u kojoj živimo, 813. godine, avgusta 24. pojavio Joakim Vujić, svetandrijski učitelj, pa je napravio prvu građansku srpsku predstavu na Rondeli, barutnoj kuli u Mađarskom teatru, Kreštalicu. Od onda u Mađarskoj nemamo dovoljno glumaca, reditelja i pozorišnih ljudi koji govore srpski jezik. U našem pozorištu svi imaju razne funkcije. Mi smo jedna mala formacija, ali gajimo naše običaje i imamo ogromnu tradiciju Joakima Vujića, tako da od onda se u stvari tradicija verska, folklorna, etnografska gaji i čuva. Zato smo odabrali ovaj projekat, ovu predstavu, da dođemo sa njom na ovaj festival koji pozdravljamo, inicijativu pozdravljamo. Valentin Vancel, direktor Ujvide Kisina za Novosadskog pozorišta, je naš stari veliki prijatelj i ranije je režirao kod nas jednu dramu, tako da velika nam je čast što možemo biti ovde i pa pokušat ćemo da predstavljamo, ja mislim, srpsku dijasporu, pošto, ako dobro znam, mi smo sada na festivalu jedino srpsko pozorište koje predstavlja Srbe van sadašnjih srpskih granica.
Da li imate dovoljno publike u Mađarskoj? Da li vas gleda i mađarska publika?
25 godina radimo, treba da kažem, mislim da imamo... Publika nikada nije dovoljno, ali po raznim delovima Mađarske, u Segedinu, u Baji, u Pečuju, u Sentandreji i u drugim mestima imamo po jednu našu publiku koju smo tokom mnogo godina, da tako kažem, gajili da oni zavole pozorište, da dolaze u pozorište, da imaju u stvari u sebi neku želju da slušaju i gledaju predstave na maternjem jeziku, a naravno gleda nas i mađarska publika. Savremene srpske književnike igramo na mađarskom jeziku, Dušana Kovačevića, Miloša Nikolića, Zlatana Dorića i tako dalje.
I Milane, samo još ovo da vas pitam, s obzirom da pomenuste tu te magične reči gajimo publiku, pretpostavljam da imate i bar jednu predstavu za decu. I oni su nam važni.
U ponedeljak igramo u Segedinu Mudar, Miloš i Čarobna frula. To je predstava za decu sa muzikom, jedna poučna dečija predstava za decu od 5 do 95 godina.
Čuli ste razgovor sa autorom projekta i upravnikom pozorišta koje je uradila Mira Kneževića. Večeras će festivalska publika videti predstavu Galeb u režiji Atile Kerestesa u izvođenju ansambla Miklo Štompa Narodnog pozorišta iz rumunskog Tarku Mureša, a festival će zatvoriti muzičko-scenski igrokaz Kafana kod Jeremije ansambla Danica iz austrijskog Salzburga.
Nikola Zavišić po treći put režira u Srpskom narodnom pozorištu, odlično poznaje ansambl, ali će predstavu pripremati do same premijere. Pored toga, rekao je i ovo.
Sreala se vrlo interesantna umetnička ekipa, od cele autorske do produkcione, glumačke. Još cela mašina je sad usmerena ka tome da se dođe do nečega što nije baš česta pojava na našim scenama. Eksperiment, ali opet eksperiment koji mislim da će dobro korespondirati s publikom. Jeste to neka sumanuta, suluda bajka koja je prožeta stvarno vrlo oštrim opaskama zaista genijalnog pisca koji se zaista usuđuje da ide preko nekih granica društvene i socijalno prihvatljive neke konvencije i pristojnosti. Tako da je to zapravo skoro pa neka uslovno rečeno satirska igra 21. veka, iako je u 20. napisana, ali mislim da uz ovu ekipu na ovoj sceni mislim da ćete dobiti jedan vrlo da kažem vihor jedan sumanutosti koji će uz komične scene da nam se na vrlo čini mi se aktuelan način obrati u smislu gde smo uopšte, ne samo u nekom geografskom i ajde kažem uskom političkom smislu naše zemlje i našeg trenutka za koji nema ni potrebe mnogo da se pominje ovaj kakav je zapravo, koliko je haotičan zapravo i nedovoljno jasan, nego na nivou onoga opet što je gospodin Đerić govorio, tog razočaranja nekog ovog našeg predivnog autora celokupnim stanjem sveta, odnosno ljudske duše. Tako da eto, mi pokušavamo da se nečemu što je zapravo prilično mračno smejemo na jedan groteskan i blesav način.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Mm-hmm.
Najavili smo predstavu koja će biti premijerno izvedena u Novom Sadu večeras. Večeras na sceni Petar Kralj, Atelja 212. Premijerno će biti izvedena predstava Osećaj i brade Ksenije Dragunske u prevodu Novice Antića i u režiji Mije Knežević. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Sa Ksenijom Dragunskom smo razgovarali kada je u maju mesecu bila gost drugog Beogradskog festivala savremene ruske drame. Tada nam je rekla da se u Atelje u 212 radi predstava po njenom komadu Osećaj brade. Rođena je u Moskvi 1966. godine, objavila je više knjiga, drama, novela i radiodrama koje su prevođene na više svetskih jezika. Specijalno za dramski program Radio Beograda ruski reditelj Dmitri Nikolajev režirao je pre dve godine njenu dramu Zagušenje. U katalogu za predstavu možete pročitati i reči Jovana Ćirilova iz 2007. godine. On kaže, u ruskoj literaturi možda srećom uvek postoji dežurna pesnička duša koja bar prividno ublažava crnu sliku sveta ostalih ruskih pisaca, njenih savremenika. Tako je, pored Dostojevskog, postojao Čehov. Piti, pevati, plakati i Osećaj brade Ksenije Dragunske deluju kao da je Čehovljevog Platonova ili Ivanova prepevao neki nadrealista. Hvala joj makar za te tragove ruske duše. A dramaturg Dimitrije Kokanov je, najavljujući premijeru, između ostalog rekao da siže komada čini priča o Marini, književnoj kritičarki koja dolazi u rusku provincijalnu zabit.
Dakle, reč je o dramskom tekstu koji se poigrava dramskom formom i prevazilazi granice dramskog i ulazi u granice poetskog i proznog. To je na neki način zapravo pripovetka namenjena scenskom izvođenju. U tom smislu je i rediteljski koncept Mije Knežević bio da sa glumcima razvija različite pristupe i načine pripovedanja na sceni, pričanja priče, a jedan od osnovnih mehanizama poigravanja s ovim epskim narativom pozorišnim jeste da se glumci igraju Osećaja brade. Osećaj brade je dakle kod nas postao poligon igre i oni proizvode tekst Ksenije Dragunske uz pomoć različitih mehanizama dečije igre ili pozorišne igre.
Radeći na Osećaju brade, shvatite koliko je pozorište beskonačan medij, istakla je rediteljka Mija Knežević, koja je u Ateljeu 212 već režirala predstavu Kafa i cigarete, pozdrav iz Beograda.
Pred nama je bio jedan komad koji je kao dete, dakle, puno nudi i puno pruža, a sa druge strane opire se. I zapravo kada smo ušli u proces i kada smo shvatili da je to dete sa kojim se treba igrati, mislim da se otvorio jedan jako dobar glumačko-rediteljski pristup i zapravo bilo je svima značajno da poverujemo u tu iluziju koju Dragunska ovom, kako ona to naziva, apokaliptična poema, da joj nađemo zapravo neki interesantan izraz. Dakle, taj komad jeste nekako paradoksalan zato što uslovno rečeno i na neko čitanje prvo on deluje kao da je dramski komad, ali zapravo to je više niz nekih poetskih slika i prikaza. I mi smo to pratili i nalazili jezik scenski koji to može da reprodukuje dalje. I mislim da nam je svima bio značajan dosta ovaj proces, jer smo se još jednom suočili s tim koliko je pozorište beskonačan medij.
U predstavi glumci Jovana Gavrilović, Tamara Dragičević, Miodrag Dragičević, Vladislav Mihajlović i Jovan Belobrković igraju likove, ali i situacije i objekte. Scenograf je Danijela Dimitrovska, a kostimograf Biljana Grgur.
Poštovani slušalci, dok slušate poslednju muziku u prvom satu današnje emisije Kulturni krugovi, red je da se odjavimo. Moram da vam kažem i to da nismo zaboravili da je sinoć počela tribina kompozitora, ona se nastavlja i danas već u 18 sati u Studentskom kulturnom centru programom Provokativnost novih izražajnih sredstava. U 20 sati hor Radio Televizije Srbije za tribinu kompozitora će izvesti određena dela savremenih srpskih autora. Nastavljaju se u subotu i u nedelju, a ponedeljak ćete u Arsonori sigurno slušali ti detaljan izveštaj. Današnji kulturni krug realizovali su Goran Ivković, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Nevena Matović. Završeni su kulturni krugovi, sledi Gutenbergov odgovor koji ovog petka priprema i vodi i uređuje Sanja Milić.